Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, армысыздар ардактуу тыңдаушулар.
Калайсыздар кадырмен дагайын, Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштырууну баштайбыз.
Бүгүнкү кабарды Мира Мүслүм
жана Өкүлөй Бестен жүргүзөтүн болабыз.
Адеттегидей алда тыңдайтын тахырыптарыбызды айтып өтөйүк.
Freedom House Human Rights Watch уюму Евгений Жовтистин сот өкүмү өзгерсиз калганын айыптаса, Аш Когам институту менен Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюму сот өкүмүнө алаңдаушулук танытты.
Астанада Евроодак менен Еврокомиссия өкүлдөрү Казакстандагы шерүүлөр менен шайлоо тууралуу заңдарын сынга алып, бул Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун талаптарына сай келмейди деди.
Чек арасы репортерлер уюмунун жылдык эсебинде Казакстандагы сөз бостандыгынын акыбалы начарлап кеткендиги айтылууда.
Элдеги сөз бостандыгы акыбалын карапайым халык калай бакылайды деген сауалга жооп беребиз.
Соңку жаңылыктар менен Саида Бабымгожа таныштырат.
Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун демократиялык институттары менен адам укуктары жөнүндөгү кеңсесинин директору Янес Ленарчич Казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтистин иши боюнча апелляциялык чагымды караган соттун жүргүзүлүүнө байланыштуу алаңдоочулук билдирди. Аталган уюмдун сарсенби күнкү мәлімдемесінде Ленарчич Жовтистин адил сотко деген укугуна кепилдик берүү маңыздылыгын атап көрсөткөн. Адам укуктары менен заңдылыкты сактоо жөнүндөгү Казакстандык халкаралык бюронун директору Евгений Жовтис жол жүрүү эрежесин бузуу аркылуу киши өлүм себепкер деген айыппен 3-чү кыргүйөктө 4 жылга бас бостандыгынан айрылган болатын. Казандын 20-сында апелляциялык сот алкасы Жовтиске катысты сот өкүмүн өз күчүндө калтырды. Ленарчич сондай-ак көлүк апатынан каза болгон азаматтын отбасына көңүл айтты. Буган коса Freedom House уюму да, Ашык Когам институту да Жовтистин иши боюнча соңку соттун чечимине нааразылык билдирип, Казакстан бийлигин укук коргоочунун иши боюнча тергөөдө кайта баштоого чакырды. Чек арасыз репортерлер халкаралык уюмунун баспасөз бостандыгы көрсөткүчү боюнча Казакстан 15 сатыга төмөндөп 142-чү орунга түшкөн. Аталган уюм тараткан кужатта Орталык Азияда Казакстан менен Кыргызстан элдеринде сөз бостандыгынын кулдурауы байкалганы айтылган. Баспасөз бостандыгы индекси 2009 деп аталатын эсеп 2008 жылдын кыргүйөгү менен быйылкы жылдын казан айына дейинки аралыкты камтыйды. Евроодак менен Европа комиссиясынын өкүлдөрү Казакстандын шерүүлөр жана шайлоо тууралуу заңдарын сынга алды. Бул тууралуу алар сарсенби күнү Астанада жергиликтүү Баш прокуратуранын уюмдаштыруу менен өткөрүлгөн отурушта кабарлады. Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев өзүнүн одактасы Данияр Усеновду премьер-министр этип тагайындады. Осылайша Бакиевдин 5 жылдык президенттиги кезинде элде 5-чи рет премьер-министр ауысып отур. Данияр Усенов буган дейин Кыргызстан президенти акимчилигин башкарган, сондай-ак ал Бишкектин акими болгон. Ал кыска мерзимде жаңа министрлер кабинетин калыпташтырууга жана өкмөт мүчөлөрүнүн көбүнүн орундарынын сакталатындыгына убада берип, булай деп мәлімдеди.
Биздин турмушта канча маселелер бар, ошонун бүт бардыгы кыргыз өкмөтүнө тийиштүү. Менин оюмча ошонун ичинде сөзсүз көйгөйгү маселелер бар. Бүгүн чечиш керек маселе структурасы. Структура чечилгенден кийин менин оюмча 2010 жылдын бюджети, кышка даярдык жана башка маселелер.
Деди Усенов. Шаржа халкаралык аюу жайынан Суданга аттанган жүк ушагы Дубайдын солтүстүгүндө апатка ушурады. Ресмилердин айтуунча сарсенби күнкү ушак апатынан 6 экипаж мүчөсү каза болгон. Боинг 707 ушагы Бириккен Араб Амирликтериндеги аюу жайдан 3 чакырым жерде кулаган. АКШ вице-президенти Джо Байден Польша ресмилерин Вашингтоннун зымырандан корганыш жүйөсүн жетилдирүү жоспары менен таанышырды. Польша премьер-министри Дональд Туск Байден менен бирге өткөзгөн баспасөз маслихатында Варшава АКШтын жаңы жобасына катышууга дайын деп атап көрсөттү. Эстериңизге сала кетейик, БШ акимчилиги зымырандан корганыш жүйөсүн Польша менен Чехияда орнотууну усунган болатын, бирок президент Барак Обама кыргүйөк айында Ресей каршы болгон бул жоспардан баш тартып, анын ордуна алгы жүйөнү дамытуу керек деди. Бул чечим Варшава менен Прагада алаңдаушулуктар туугузду. Байден Польшадан кийин Румынияга, сосун Чехияга барат деп жоспарланган.
Акпарат тарагына Азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Human Rights Watch уюмунун мәлімдеуінше Кытайдың батысындағы Шыңжаң өлкесінде орын алған этникалық толқулардан кейін ондаған ұйғыр азаматы із-түссіз жоғалып кеткен. Шілде айында Үрімжідегі ұйғырлар мен хан қытайлықтар арасында болған қақтығыстардан 200-ден аса адам қаза тапты. Адам құқықтарын қорғаушы халықаралық ұйымның айтуынша, полиция мен сарбаздар Үрімжідегі ұйғыр ауылдарында рейд жасаған соң кемінде 43 адам жоғалып кеткен. Қытай билігінің мәліметінше толқулардан кейін 1000-ден аса адам қамауға алынған, бірақ осы уақытқа дейін бірнеше адам сотқа тартылған, 9 кісі өлім жазасына кесілген. Ауғанстандағы президент сайлауының екінші сатысында бұрмалаушылықтардың алдын алу үшін сайлау кеңселері басшыларының жартысынан көбі ауыстырылады деп хабарлайды Біріккен ұлттар ұйымы. Сейсенбі күні президент Хамид Карзай сайлаудың екінші кезеңіне түсуге келіскен болатын, арыз шағымдарды қараған сайлау комиссиясы 210 дауыс беру учаскесіндегі бюллетендерді жарамсыз деп жариялады. Қарашаның 7-сінде өтетін сайлауға Карзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла түседі. Пәкістанда мектептер жабылды. Осыдан бір күн бұрын бүлікшілер деп күдіктелгендер Исламабадқа жақын орналасқан бір университетті жарып жіберген болатын. Халықаралық Ислам университетіне жасалған шабуылдан 8 адам қаза тапты. Пәкістан әскерилері оңтүстік Вазиристанда бүлікшілерге қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Ресмилер 5 күндік операция барысында шамамен 90 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарлады. Бұл аймақтағы ондаған мың адам өз үйлерін тастап кетті. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саиды Бабынқожа таныстырдым.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздер жаңа ғана соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Онымен өздеріңізді Саида Бабынқожа таныстырды. Біз Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып өтейік. Freedom House Human Rights Watch ұйымы Евгений Жовтистің сот үкімі өзгеріс қалғандығын айыптаса, Ашық қоғам институты мен Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы сот үкіміне алаңдаушылық танытып отыр.
Ал Астанада Еуроодақ пен Еурокомиссия өкілдері Қазақстандағы шерулер мен сайлау туралы заңдарын сынға алып, бұл Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай келмейді деді.
Шекарас репортерлер ұйымының жылдық есебінде Қазақстандағы сөз бостандығының деңгейі төмендеп кеткендігі айтылуда.
Елдегі сөз бостандығы ахуалын қарапайым халық қалай бағалайды деген сауалнама беріледі.
Сондай ақ Қазақстанда қан тапсыратын донорлар саны азайып кеткенін айтқан мамандар қазіргі таңда қанға деген сұраныс 5 есе өсе түскендігін айтуда. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Сәрсенбі күні бірқатар халықаралық ұйымдар атап айтқанда Human Rights Watch, Freedom House, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Ашық қоғам институты белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымын қараған Алматы облыстық сотының үкімін өзгерсіз қалдырғанын айыптап, Қазақстан билігін Жовтистің қайта қарауға шақырды.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттары мен адам құқықтары жөніндегі кеңсесінің директоры Янис Ленарчич Жовтистің әділ сотқа деген құқына кепілдік беру маңыздылығын атап көрсеткен. Бұған қоса Freedom House ұйымы да Жовтистің ісі бойынша соңғы соттың шешіміне наразылық білдіріп, Қазақстан билігін құқық қорғаушының ісі бойынша тергеуді қайта бастауға шақырды.
Ал қазақстандық сарапшылар билік халықаралық ұйымдардың мәлімдемесіне мән бермейді деп отыр. Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтисті қорғау штабы билік оны түрмеге жабу арқылы халықты қорқытқысы келеді деп мәлімдеді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бірқатар халықаралық ұйымдардың сәрсенбі күні жасаған мәлімдемесінде адам қағып істі болған Жовтис ісінде заң бұзушылықтардың көп болғаны, айыпкерге өз құқын толыққанды жүзеге асыруға, өзін өз қорғауға мүмкіндік берілмегені турасында айтылады. Бұл шешім Қазақстандағы әділ сот стандартының қамын ойлаушылар үшін соққы болды, деді Human Rights Watch ұйымының Еуропа мен Орталық Азия бойынша директорының орынбасары Рэйчел Денбер. Аталмыш ұйымдар билікті бұл істі қайта қарауға шақырып, заң бұзушылықтарға жол берілмеуін сұрады. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов биліктің халықаралық ұйымдардың өтінішіне бейтараптық танытып ту дәстүрінің қалыптасқанына көп болған жоқ деді.
Халықаралық ұйымдардың мәлімдемесіне биліктің жауап қатпайтындығына сенімдімін. Тіпті ол Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, мемлекеттік департамент сияқты үкіметаралық қауымдастықтардың мәлімдемесіне тырп етпейді. Неге? Себебі билік бүгінгі таңда батыстың қоғамдық пікіріне аса қатты зәру емес, және ол әлемде Путин жүзеге асырып отырған доктринаға сай саяси ойынын жалғастырып келеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында Қазақстан билігінің бар жасап отырған тірлігі өзінің өзінің тәуелсіз позициясын көрсету, яғни қабылданатын шешімнің бәрі қабылданып қойды. Оны кері қайтару мүмкін емес. Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы Қазақстанды қандай болса, сондай қабылдауы тиіс деген сияқты позицияда екендігін көрсету.
Оның айтуынша, бірнеше жыл бұрын Қазақстан билігі халықаралық ұйымдардың сынын ескеретін, ал қазір оған ешкім де үміт етпейді дейді. Ал Жасыл Аш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы радиомызға мынадай пікір айтты.
Егер билік оған жауап берсе, мынаны айтады. Біз Қазақстанда азаматтардың бәрі үшін заң бірдей, бәрі заңға бағынуға тиіс, ол заң бойынша сотталды. Жоқтес биліктің бүгінгі жүйенің барлық заңсыз әрекеттерін Европада басқа елдерде жаңғы айыптаушы адам болып отыр ғой. Одан құтылудың 4 жыл уақытқа болсын, 3 жылға уақыт болсын, мына жақсы сылтауы, жақсы мүмкіндігі. Сондықтан билік ол мүмкіндікті қалайда жібермеуге о бастан бекінген, о баста ойлап шешкен. Кешегі сот процесі дәл осыны көрсетіп отыр.
Оның айтуынша, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық болғанда ғана бұл мәселеге назар аудартуға мүмкіндік болмақ.
Енді осы бір екі айдан кейін төрағалық қызметіне кірісе бастайды ғой, бергі бірінші сатысында. Сол жағдайда Еуропаның төрінде отырып, сол кезде жан-жақтан айтылса ғана бір ықпалы әсер болуы мүмкін.
Деді Рысбек Сәрсенбайұлы. Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшімнің айтуынша, Жовтиске қатысты шығарылған үкім алдын ала шешіліп қойғандықтан, оның өзгеріссіз қалғанына таңданыс білдіруге болмайды дейді.
Мынау жаңағы Алматы облысы сотының алдында үлкен жазу бар екен де жаңа ішінде. Сол жерде Назарбаевтың сөзіне кеп қойыпты да жазып, соттардың заңдық қана емес, саяси де мәні зор деп. Сол саяси мәнін бүгін көргенде болдық та. Себебі аудандық сотта белгілі бір енді қателіктер кетуі мүмкін, аудандық соттың жаңа деңгейі белгілі ғой. Соған қарап бізде сәлпелдеу үміт болып еді, облыстық сот осының жаңа ақ қарасын қарайды деп. Бірақ біздің дәлелді түрде айтқан, не дейміз, аргументтеріміздің бәрі менің ойымша ешқандай қаперге алынған жоқ. Сондықтан бұл соттың алдын ала шешіліп қойылған мәселе екені менің ойымша айдан анық. Сондықтан бұның бәрінде саяси астар бар екенін ашық айтуға болады, осы соттан кейін бар, осы шешімнің қалғаннан кейін.
Естеріңізге сала кетейік, Қазанның 20-сы күні Алматы облыстық сотының апелляциялық сот алқасы адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті кісі өліміне айыпты ретінде 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкімін күшіне қалдырды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тағайын, сонымен Freedom House, Human Rights Watch Евгений Жовтистің сот үкімі өзгеріс қалғандығын айыптап мәлімдеме таратып отыр. Сондай-ақ Ашық қоғам институты мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы да сот үкіміне алаңдаушылықтарын танытып, Қазақстан президентін Жовтисін қайта қарауға шақырып отыр. Ал қазақстандық сарапшылар билік халықаралық ұйымдардың мәлімдемесіне мән бермейді деп, жалпы бұл Евгений Жовтистің қорғау штабы билік оны түрмеге жабу арқылы халықты қорқытқысы келеді деген мәлімдеме таратты. Ал бұл арада Азаттыққа пікір білдірген Қазақстан парламентінің депутаты Уәлихан Қалижан.
Қазір Жовтистің жол оқиғасына байланысты адамның мерт болуы қазір екінші жаққа ауысып кетті де барлық мәселенің бәрі Жовтисті саяси құрбан ретінде көрсетуге тырысылып жатыр. Бұл оппозицияның тарапынан да сондай ойға қалдырады. Болмаса оппозициялық басылымдар да осылай деп. Ал енді күнде осындай жол апатынан мыңдаған адамдарды жаңағыдай басып кетіп сотталып жатқан қаншама жүргізуші бар. Солардың құқығын неге олар қорғамайды? Мәселен, мысалы қарапайым адамдармен кездескенде маған айтып жатыр. Ана Жовтис мысалы жаңағы қайтыс болған жігіттің анасына 15,000 доллар беріп, оның құнын алғансың деді. Ал енді ол ісі егер ондай болатын болса, қалталардың бәрі келген адамды басып, сосын тиісті қарсын беріп, кешірім ала берсе не болады? Онда біз заңды қалай сөйлейміз?
Сәрсенбі күні халықаралық ұйымдар белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің соты әділ өткен жоқ деп, Қазақстан билігін сотта заң бұзушылықтарға жол бермеуге шақырып отыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Янес Ленарчичтің айтуынша, Жовтиске сотта арнайы жағдай жасалмауы тиіс, бірақ сотты әділетті түрде өткізу керек. Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры, белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің Талдықорғанда өткен апелляциялық соты сот үкімін өзгеріссіз қалдырғанына байланысты түрлі пікірлерді тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Еуроодақ пен Еурокомиссия өкілдері Қазақстанның шерулер және сайлау туралы заңдарын сынға алды. Бұл туралы олар Астанада жергілікті бас прокуратураның ұйымдастыруымен өткен отырыста хабарлады.
Ал Қазақстан тарабы әдеттегідей өз уәждерін алға тартып отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарынан тыңдайық.
Жергілікті оппозицияның мәліметінше Қазақстанның шерулер жиындар өткізу туралы заңы халықаралық талаптарға сай келмейді. Оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партияның өкілі Әміржан Қосановтың пікірінше де Қазақстан халықаралық талаптарға сай болғаны жөн.
ОБСЕ-нің өзінің стандарттары бар. Біріншіден, яғни конституциялық құқы бар азаматтардың шеруге жиналысқа шығу оны шектемеу керек.
Еуроодақтың жалпы сыртқы және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілдің жеке өкілі Риина Кионканың сөзінше Еурокомиссия Қазақстанның қазіргі заңдарына алаңдаушылық білдіреді. Шерулер туралы заңда айтылғандай билік митинг өткізуді шектей алады. Жекеше айтқанда, митинг өткізу орындары бойынша, мысалы, менің түсінгенімше, Астанада мұндай екі орын бар, Алматыда біреу ақ дейді Еуроодақ өкілі Риина Кионка.
There seem to be, for instance, only very specific places where groups are allowed to hold gatherings. I understand that there are two such places in Astana and one in Almaty.
Риина Кионканың сөзінше, қазір шеруге шығу үшін 10 күн бұрын рұқсат сұрау керек. Және рұқсатсыз шеру өткізген адамдар 15 күнге қамалады дейді ол. Бұл Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстарына сәйкес келмейді деді ол. Ал Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің қоғамдық саяси жұмыс департаментінің директоры Бану Нұрғазинаның мәліметінше келесі 2010 жылы жаңа заң жасау басталады және 2011 жылы бұл жұмыс аяқталады. Әзірге қазіргі жағдай сақталғаны орынды дейді ақпарат министрлігінің өкілі Нұрғазина.
Алматы қаласы, Астана қаласы және Байшақа үлкен қалаларда біріншіден транспорт өте көп, содан кейін халық көп. Жаңа қай жерге барамын да сол жерге өтем деп десек, мүмкін ол елдің басқа адамдардың, олардың да құқықтары бар ғой. Жаңа сол үшін деген бір белгілеп бір жерді беріп, сол жерде өткізіңіздер деп Алматыда, Сарыарқа паркінде, әп-әдем жерде, Астанада енді екі жер, Астана енді бұл жаңа қала. Бұл жерде өте көп қонақтар, өзіміз айтып отырамыз. Менің ойымша ол дұрыс. Неге десеңіз, ертең деген әрбір жерде өтіп атса осындай жиындар, біреуінің бостандығы басталған жерде екіншінің бостандығы шектеледі дейді.
Екінші мәселе сайлауға арналды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 2012 жылы өткізілетін сайлауда жалпы дауыс саны бойынша 7%-ден кем дауыс жинаған екінші партия автоматты түрде қазіргі бір партиялық мәжіліске енеді. Жергілікті оппозиция бұл шекті пайызды кеміту керек деп отыр. Бірақ оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаров бұған биліктің көнетіндігіне күмән келтіріп отыр.
Үмітім жоқ, 7% төменге түсетті болмайды деп ойлаймын.
Еурокомиссияның шетел істері бас дирекциясының адам құқықтары жөніндегі бөлім бастығы Рольф Тиманстың сөзінше 7%-дық шектің кесірінен өткен сайлауда оппозиция парламентке енбей қалды. Бұл плюрализмге туған қауіп дейді ол. Және партияларды тіркеу заңда жеңілдетілудің орнына қиындатылған. 2007 жылы өткен парламент сайлауында партияларды тіркеу жұмысында қатаң талаптар қойылды. Ал парламентке тек бір партия енді деді ол. Оның сыртында Қазақстанның орталық сайлау комиссиясында оппозицияның бірде-бір өкілі жоқ. Бұл әділетсіз дейді ол. Партияларға кемсіту, яғни дискриминация жасалмау керек дейді шетелдік сарапшы. Ал 7%-дық шектен өтпеген екінші партияға парламенттен 2 орын беріледі деп хабарланды. Бірақ парламентте 107 депутат бар екендігін ескерсек, оппозицияға берілетін 2 орын тым аз деп есептемейсіз бе деп сұрады Еурокомиссия өкілі Рольф Тиманс.
If an opposition party gets 2 seats, you still have a situation where potentially you have 105 seats for one party and 2 for another.
Бұл сұраққа жауап берген Қазақстанның орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаевтың пікірінше 7%-дық шектеу орынды. Себебі кейбір еуропалық елдерде бұл пайыз бұдан да жоғары. Сондықтан Қазақстан орташа көрсеткішке тоқтаған деді ол. Ал сайлау комиссиясында түрлі партиялар болған. Алайда партиялар блок құрып жойылып кеткендіктен сайлау комиссиясында да бұл партиялардың өкілдері болмай қалды дейді Марат Сәрсенбаев. Ал оппозиция өтпей қалды екен деп біз бюллетен салып бере алмаймыз. Сайлаған халық деді орталық сайлау комиссиясының мүшесі Сәрсенбаев.
Көп алам десең онда халықпен жұмыс істе, көп дауыс ал, көп дауыс алсаң көп мандат аласың. А мұның өзінде, соның өзінде мысалы, жартақ пайыз алған кезінде мысалы да, даже бір мандатқа мысалы не дауыстарын жетпей, соның бақында екі мандат беріледі.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталады.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Freedom House Жуфтиске қатысты сот үкіміне алаңдаулы.
Қазақстан баспасөз бостандығы бойынша 142-ші орынға төмендеген.
Қырғызстан президенті жаңа премьер-министрді тағайындады.
Шыңжаңдағы толқулардан кейін ондаған ұйғыр азаматы табылмай жатыр.
Ауғанстанда бірқатар сайлау ресмилері қызметінен алынды.
Пәкістанда жарылыстан кейін мектептер жабылды. Әуе толқынында Азаттық радиосы, ардақты тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызға әдеттегідей тоқтала отырайық.
Шекарасыз репортерлер ұйымының жылдық есебіне Қазақстандағы сөз бостандығының ахуалы нашарлап кеткені айтылуда.
Сондай-ақ Қазақстандағы сөз бостандығы ахуалын қарапайым халық қалай бағалайды деген Азаттықтың сауалнамасы беріледі.
Қазақстанда қан тапсыратын донорлар саны азайып кеткенін айтқан мамандар қазіргі таңда қанға деген сұраныс 5 есе өскенін алға тартады.
Қазақтың Қыз Жібек эпосына 500 жыл. Бұл мерейтойды ЮНЕСКО көлемінде атап өту жоспарланып отыр. Құрметті тыңдаушы ағайын, тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен тақырыптарымызды тарқата отырсақ, шекарасыз репортерлер әлем елдеріндегі сөз бостандығының 2009 жылға арналған көрсеткішін жариялады. Халықаралық ұйымның баяндамасында Қазақстан 142-ші орында тұр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15 сатыға төмен көрсеткіш.
Қазақстандық сарапшылар болса, республикадағы сөз бостандығының жағдайын одан да төмен екенін айтып отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Шекарасыз репортерлер ұйымы өзінің жаңа баяндамасында Орталық Азияда сөз бостандығы тоқырауға ұшыраған деп атап көрсеткен. Ұйым әсіресе Қазақстан мен Қырғызстандағы сөз бостандығына алаңдаушылық танытып отыр. Ұйымның рейтингінде Қазақстан 142-ші, Қырғызстан 125-ші орынды иеленген. Бұл екеуі де аталған ұйымның өткен жылғы баяндамасындағы көрсеткіштен 15 саты кері шегінген екен. Баяндамада Қазақстан үшін биылғы көрсеткіш ұйымның 2002 жылдан бері үздіксіз жарияланып келе жатқан баяндамаларындағы ең нашар екендігі атап көрсетілген.
Has been more prosecution, more detention.
Қазақстанда баспасөзге қарсы соның ішінде тәуелсіз журналистерді түрмеге жабу, ұстау және айыппұл салу әрекеттері көп кездесті. Бұл елдегі сөз бостандығы көрсеткішінің төмен болуын осыдан іздестіру керек.
Деді Азаттық радиосына шекарасыз репортерлер ұйымының бұрынғы совет елдері бойынша өкілі Элза Видел. Сонымен бірге Видел Қазақстанда баспасөздің көп жағдайда билікке кіріп тұрлығы республикадағы сөз бостандығының дамуына кедергі болады деп есептейді.
I don't think it's a long-term and fundamental trend for Kyrgyzstan and Kazakhstan. I think the situation is quite different in the two countries too.
Сөз бостандығы көрсеткішінің төмендеуі Қазақстан мен Қырғызстан үшін ұзақ жылдарға созылатын үрдіс деп есептемеймін. Бұл елдердегі жағдайды екі бөлік қарастыру керек. Мысалы, Қырғызстанда саяси жағдай және құрылым мәселелері журналистердің жұмысына кері әсер етіп отыр. Ал Қазақстанда Назарбаев әулетінің баспасөзге бақылауы мықты және ол ұзаққа созылатын үдеріс. Сол себепті Қазақстаннан гөрі Қырғызстанның бұл саладағы алға ілгерілеу мүмкіндігі жоғары деп ойлаймын.
Perspective, I think there is much hope for Kyrgyzstan than for Kazakhstan.
Қазақстандық сарапшылар шекарасыз репортерлер ұйымының жариялаған баяндамасындағы көрсеткіштер орынды деп есептейді. Әділ сөз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалиева журналистерді соттайтын елде сөз бостандығы көрсеткішінің одан жоғары болуы мүмкін емес деген пікірде.
Биыл Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов сотталды. Өткен жылда журналистерді қудалау жағдайлары көп кездесті. Интернет туралы заңның қабылдануының өзі не тұрады? Бұған журналистер мен баспасөзге қарсы көптеген сот шағымдарын қосыңыз. Қазірдің өзінде Қазақстанда оның саны шамамен 150-ге жуықтайды.
Дид Калиева. Ал қазақстандық медиа журналистика орталығының атқарушы директоры Вячеслав Абрамов болса, сөз бостандығының көрсеткіші Қазақстанда келесі жылы одан да төмен болуы ғажап емес деп есептейді.
И мне кажется, что Казахстан может располагаться даже ниже в этом списке.
Бұл тізімде Қазақстан бұдан да төмен орындардан көрінуі керек секілді. Өткен ұйым бұл баяндаманы 2009 жылдың көктемі мен жазындағы мәліметтер негізінде дайындаған. Қазақстанда осы жылдың күзінде болған оқиғалар ескерілген жағдайда республиканың рейтингтегі жағдайы бұдан да нашарлай түседі деп ойлаймын. Дид Абрамов. Оның пікірі биыл күзде тәуелсіз республика газетінің сот шешімімен жабылуы, сондай-ақ Азат және Алға партияларының газеттері мен республика ұжымы дайындаған жаңа газеттер басылатын баспаларға қысым көрсетілуі Қазақстандағы сөз бостандығын одан сайын қусыра түскен.
Осы тақырыпты одан әрі жалғастырса, Қазақстан баспасөз толыққанды еркіндікті пайдалана алып отыр ма деген сауалмен Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы қарапайым халықтың пікірін біліп қайтқан болатын. Енді соған ден қойыңыздар.
Қазақстандағы баспасөз еркіндігі жайлы халықтың пікірі әртүрлі. Алматының көшесінде бізге жолыққан 15 адамның жартысынан астамы бұл мәселеге немқұрайлық танытты.
Жоқ, қызықтырмайды.
Бізге бәрібір.
Әйткенмен қазақстандық баспасөзде еркіндік шектеулі деп санайтындар да кездесті. Оған билік басында отырғандар кінәлі деп санайды Айнагүл есімді алматылық зейнеткер.
Қазір сөз бостандық деген жоқ. СМИдің абыройын түсіріп болды бас екендер барлығы.
Айтшан есімді адам қазақстандық басылымдардың басым көпшілігі кейбір саяси тақырыптарды жазуға қорқады деген пікірін айтты.
Әрешін бергі бетінде бардағы шамалы саясатқа бір ауыз артық сөйлесем, сіздің орныңызда жоқ, жолыңызда жоқ, өзіңіздің қайда кеткенін кейде білмей қаласыз. Ақпараттарды пайдалану мәселесі өте қиын. Шектеулі ғана жағдайда ғана бір рамкада сөйлей алады, ауадан асып кетсе ешкім сөйлей алмайды.
Ал Светлана есімді оқырман болса, тек жұбайының кеңес берген газетін ғана оқитынын айтады. Оның себебін басылым беттерінде жазылып жүрген көптеген мәселелермен өзінің келіспейтіндігімен түсіндіреді.
Который муж мне дает статьи читать, я читаю. Подряд я не читаю ничего. С многими согласна даже.
Балнур есімді кәсіпкер оқырман ретінде газеттерден керекті ақпаратты табу қиын екендігін айтады.
Сөзін айтқысы келетін адамдар, мысалы, ас үйде ғана айтады да өзінің сөздерін. Жалпы шындықты айта білмейді. Көп газеттерден бір ақпарат алғымыз келеді де, оқығымыз келеді, бірақ та шындықты көбіне естімей жатамыз.
Ал Гүлжан есімді мемлекеттік қызметкер Қазақстанда баспасөз еркіндігі де, сөз бостандығы да бар дегенімен, газет бетін ашуға өзінің уақыты тапшы екендігін айтып ақталады.
Еркіндік бар, сөз еркіндігі. Шығады былай айтсам енді, жазған нелерді. Менше көп оқитын газет уақытым жоқ шын айтсам.
Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарларды сіздер біздің интернет парақшамыздан тыңдай алатындықтарыңызды және оқып таныса алатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырайын. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырсам, денсаулық сақтау саласының мамандары тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанда донорлар саны 2,5 есеге азайып кеткендігін айтып дабыл қағуда. Алайда Алматы тұрғындары халықтың денсаулығы нашар болуының себебінен олардың қан өткізуге мүмкіндіктері жоқ екендігін айтады.
Сондай-ақ жұртшылықты донор болуға тарту үшін алдымен ақшалай сыйақы беру керек деп есептейді. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарын тыңдайсыңдар.
20 жастағы Мұрат есімді азамат республикалық қан орталығына қан тапсыруға келген.
Хабардар етті, осындай бізде осындай акция болады, келе аласыңдар ма келіңдер, соған келіп бүгін қан тапсыру.
Ол осыған дейін де қанға мұқтаж жанға қол ұшын бергенін айтады.
Былтыр тапсырған үшін бірге жұмыс істейтін бір қатарымыздың жолдасы болсаным, соған қан керек болып, роддомда қан тапсырған. Болашақта енді болжатса енді келеміз, тапсырамыз деп. Сенімдіміз ғой, өз денсаулығымызға, жақсымыз болуға, донор болуға енді.
Қазақстанда 18 жылда тегін қан беруші донорлардың саны 2,5 есеге азайған. Алматы бойынша 1000 адамға шаққанда 25 донор бар болса, жалпы Қазақстанда қажетті қан мен қан түйіршіктерінің 45% ғана айырып отырмыз дейді мамандар. Мұның себебін 25 жастағы Думан Тұрсынбеков Қазақстанда донор бола алатын адамдар аз деумен түсіндіреді.
Қайырымдылық іс-шарасы іспетті негізінен, бірақ бұл жаңағы нарықтық қоғамда бір жағынан бизнес көзі ретінде де қарастырылып жатады. Сондықтан бұны біздің денсаулық сақтау министрлігі тарапынан бір жүйеге келтіру қажет сияқты. Енді мен өзім донор болдым деп айта алмаймын. Донор болу үшін ең бірінші өзінің денсаулығы барлық стандартқа сәйкес болуы тиіс. Жақсы құнарлы тамақтануы тиіс, спорттық, салауатты өмір сүруі тиіс. Қазақстандық азаматтардың басым бөлігінің бұл үдеден шықпайтындығы біздің еліміздегі донорлар санының азығына әсер етіп отыр деп ойлаймын.
Ал Жомарт есімді азаматтың пікірінше халыққа донор болудың маңыздылығын түсіндіру керек. Сондай-ақ қан беретін адамдардың санын көбейту үшін оларға сыйақы тағайындау керек деп есептейді.
Донорлардың азайып кетуіне мен өз басым насихат жұмысының кемдігі деп ойлаймын. Осы соңғы жылдары бұл мәселе туралы азайтылады, газет журналдарда да. Тек қана қан орталығын ғана жұмыс емес, бұл жерде жер-жердегі медпункттер бар, аудандық емханалар бар. Соның дәрігерлері мысалы айту керек, қан өткізіп тұрған мынандай аурулардың асқынбауына жол береді. Жалпы бұған бүкіл денсаулық сақтау мамандары атсалысу керек қой. Насихат өңдеген кішкене сыйақы мәселесін жолға қойса, донорлар табылады деп ойлаймын.
Алайда Қазақстандық донорлар қауымдастығының төрайымы Гүлсағира Сәрсенбина өз еркімен тегін қан берушілерге ғана сенетіндігін айтады.
Дұрыс, жақсы сапалы қан тек қана осы тегін қан берушілерден дайындалады. Сондықтан бүкіл жаңа денсаулық сақтау ұйымы дүние жүзіне тек қана тегін донорлардан ақысыз пұлсыз қан дайындау үшін ұсыныс береді. Көп адамдар мына заинтересованы болады да жаңағы ақша алуға. Өзінің ауруы ауруларын жасырады, басқа жағдайды жасырып өтіп кетуі мүмкін.
Донорлық қанға онкологиялық аурулары бар жандар аса мұқтаж. Қатерлі ісік бұрын емі жоқ дерт болып келсе, бүгінде одан донорлық қандарды, соның ішінде тромбоциттерді пайдалану арқылы айығу мүмкіндігі туып отыр. Бұндай жандарға тек қан тобы сәйкес келетін адамдар ғана қол ұшын бере алады. Қан құю босану кезінде де қажет болуы мүмкін. Сонымен қатар дертті балаларға, гемолиттік аурумен дүниеге келген сәбилерге қанның құрамдас бөліктерін құю арқылы емдеу практикада кездеседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымдарының деректері бойынша әлемде 500 мың адам қан түйіршіктерінің жетіспеушілігінен қайтыс болады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының қымбатты тыңдаушылары, осы тұста бағдарламамыздың әуе толқынындағы жиіліктері қазан айының 25-сінен бастап өзгеретінін естеріңізге сала кетейік.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен берілетінін естеріңізге саламыз.
Ал қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттары мен адам құқықтары жөніндегі кеңсесінің директоры Янес Ленарчич қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша апелляциялық шағымды қараған соттың жүргізілуіне байланысты алаңдаушылық білдірді. Аталған ұйымның сәрсенбі күнгі мәлімдемесінде Ленарчич Жовтистің әділ сотқа деген құқығына кепілдік беру маңыздылығын атап көрсеткен. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өлімі себепкер деген айыппен 3-ші қыркүйекте 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Қазанның 20-сында апелляциялық сот алқасы Жовтиске қатысты сот үкімін өз күшінде қалдырды. Ленарчич сондай-ақ көлік апатынан қаза болған азаматтың отбасына көңіл айтты. Бұған қоса Freedom House ұйымы да, Ашық қоғам институты да Жовтистің ісі бойынша соңғы соттың шешіміне наразылық білдіріп, Қазақстан билігін құқық қорғаушының ісі бойынша тергеуді қайта бастауға шақырды. Шекарасыз репортерлер халықаралық ұйымының баспасөз бостандығы көрсеткіші бойынша Қазақстан 15 сатыға төмендеп 142-ші орынға түскен. Аталған ұйым таратқан құжатта Орталық Азияда Қазақстан мен Қырғызстан елдерінде сөз бостандығының құлдырауы байқалғаны айтылған. Баспасөз бостандығы индексі 2009 деп аталатын есеп 2008 жылдың қыркүйегі мен биылғы жылдың қазан айына дейінгі аралықты қамтиды. Еуроодақ пен Еуропа комиссиясының өкілдері Қазақстанның шерулер және сайлау туралы заңдарын сынға алды. Бұл туралы олар сәрсенбі күні Астанада жергілікті бас прокуратураның ұйымдастыруымен өткізілген отырыста хабарлады. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев өзінің одақтасы Данияр Үсеновті премьер-министр етіп тағайындады. Осылайша Бакиевтің 5 жылдық президенттігі кезінде елде 5-ші рет премьер-министр ауысып отыр. Данияр Үсенов бұған дейін Қырғызстан президенті әкімшілігін басқарған, сондай-ақ ол Бішкектің әкімі болған. Ол қысқа мерзімде жаңа министрлер кабинетін қалыптастыруға және үкімет мүшелерінің көбінің орындарының сақталатындығына уәде беріп, былай деп мәлімдеді.
Біздің тұрмышта қанша мәселелер бар, ошоны бүт барды қырғыз өкметіне тиішті. Мен ойымша ошоның ішінде сөзсіз көйгөйгө мәселелер бар. Бүгін чечиш керек мәселе структурасы. Структура чечилгенден кийин мен ойымша 2010 жылдын бюджети кышка даярдык жана башка мәселелер.
Деді Үсенов. Шарджа халықаралық әуежайынан Суданға аттанған жүк ұшағы Дубайдың солтүстігінде апатқа ұшырады. Ресмилердің айтуынша сәрсенбі күнгі ұшақ апатынан 6 экипаж мүшесі қаза болған. Boeing 707 ұшағы Біріккен Араб Әмірліктеріндегі әуежайдан 3 шақырым жерде құлаған. Ақш вице-президенті Джо Байден Польша ресмилерін Вашингтонның зымыраннан қорғаныс жүйесін жетілдіру жоспарымен таныстырды. Польша премьер-министрі Дональд Туск Байденмен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Варшава Ақштың жаңа жобасына қатысуға дайын деп атап көрсетті. Естеріңізге сала кетейік, Буш әкімшілігі зымыраннан қорғаныс жүйесін Польша мен Чехияда орнатуды ұсынған болатын, бірақ президент Барак Обама қыркүйек айында Ресей қарсы болған бұл жоспардан бас тартып, оның орнына әлгі жүйені дамыту керек деді. Бұл шешім Варшава мен Прагада алаңдаушылықтар туғызды. Байден Польшадан кейін Румынияға, сосын Чехияға барады деп жоспарланған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Human Rights Watch ұйымының мәлімдеуінше, Қытайдың батысындағы Шыңжаң өлкесінде орын алған этникалық толқулардан кейін ондаған ұйғыр азаматы із-түзсіз жоғалып кеткен. Шілде айында Үрімжідегі ұйғырлар мен хан қытайлықтар арасында болған қақтығыстардан 200-ден аса адам қаза тапты. Адам құқықтарын қорғаушы халықаралық ұйымның айтуынша, полиция мен сарбаздар Үрімжідегі ұйғыр ауылдарында рейд жасаған соң кемінде 43 адам жоғалып кеткен. Қытай билігінің мәліметінше толқулардан кейін 1000-ден аса адам қамауға алынған, бірақ осы уақытқа дейін бірнеше адам сотқа тартылған, 9 кісі өлім жазасына кесілген. Ауғанстандағы президент сайлауының екінші сатысында бұрмалаушылықтардың алдын алу үшін сайлау кеңселері басшыларының жартысынан көбі ауыстырылады деп хабарлайды Біріккен ұлттар ұйымы. Сейсенбі күні президент Хамид Карзай сайлаудың екінші кезеңіне түсуге келіскен болатын. Арыз шағымдарды қараған сайлау комиссиясы 210 дауыс беру учаскесіндегі бюллетендерді жарамсыз деп жариялады. Қарашаның 7-сінде өтетін сайлауға Карзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла түседі. Пәкістанда мектептер жабылды. Осыдан бір күн бұрын бүлікшілер деп күдіктелгендер Исламабадқа жақын орналасқан бір университетті жарып жіберген болатын. Халықаралық Ислам университетіне жасалған шабуылдан 8 адам қаза тапты. Пәкістан әскерилері оңтүстік Вазиристанда бүлікшілерге қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Ресмилер 5 күндік операция барысында шамамен 90 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарлады. Бұл аймақтағы ондаған мың адам өз үйлерін тастап кетті. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабунғор таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қазақтың Қыз Жібек эпосына 500 жыл, бұл мерейтойды ЮНЕСКО көлемінде атап өту жоспарланып отыр.
Мамандар Қазақстандағы фастфуд тағамдарын жарнамалауды шектеу керек деп отыр.
Балаларын Назарбай, Сара, Нұрсұлтан деп атаған атыраулық отбасы баспанаға қолдары жетпей жүргендерін айтады.
Өмір ерімдер айдарында тыныс алуы қиын 2 жасар Дихан Торғайып деген сәбидің жағдайы жайлы айтатын боламыз.
Ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбаевтың қара сөздерін тыңдайтын боласыздар.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын, сондай-ақ біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасы арқылы тыңдап жүріңіздер. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, қазақ мәдениетінің тарихында айрықша орын алатын Қыз Жібек эпостық жыры ЮНЕСКО тарапынан әлем мәдени мұрасына енгізіліп, осы ұйымның 2008 жылғы мерекелік тізімдеріне енгізілді.
Ұлттық қазынаға айналған Қыз Жібек эпосының 500 жылдығы аталып өтілсе де, Қазақстанда әлі күнге жырдың 500 жылдығы атаусыз қалып отыр. Ал мәдениет саласының мамандары болса, бұл тарихи мұраның әлі күнге дейін толық зерттелмегенін айтады. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Халайық жарандар, алтындап құлақ салыңыз. Аз әңгіме қозғайын келгенін шәуқарымыз. Секетсіз болса пайда жоқ, қасықтап жиған малыңыз. Қыз Жібек деп тыңдаңыз, заманда серкек құрбашы ақсақалды шалыңыз. Алтындаңыз жарандар, өзге сөзді қоялық, Қыз Жібектен сөз қозғап қызығына тоялық.
1508 жылы пайда болған жыр делініп, ЮНЕСКО тарапынан әлем мәдени мұрасына енгізілген Қыз Жібек жырының негізінде 1934 жылы алғаш рет қазақ операсы жарық көрген болатын. Аталған жырдың әдеби және филологиялық жағы зерттелгенмен, жырдағы тарихи бейнелер, жерсу атаулары Қазақстан тарихшылары тарапынан зерттеу нысанасына айналмай отыр, дейді академик Әбдімәлік Нысанбай.
Әдебиетшілер зерттеп жатыр, тарихшылар дерек көзі ретінде қарап зерттеу керек, әлі олар ондай терең зерттеген жоқ.
Алайда тарихшы Тарас Омарбеков Қыз Жібектің тарихшылар тарапынан зерттеліп, Жағылбайлы деген атпен екі томдық кітап шығарылғандығын айтады.
17-ші ғасырдың оқиғасы. Қыз Жібек эпосының тарихи шындықпен сәйкестігі туралы айтылады. Бекежанның шынымен Жібектің ағасы ғой Бекежан. Жер аттары бәрі дұрыс, мынау Магнитогорскідағы жайықтар ғой, жайық өзі бастау. Сол жерде болған оқиға ол. Батыстағы жайықтан іздеп елдің бәрі. Сырдың бойында отырған жағалбайлылар, шеттілер Магнитогорскіге дейін көшіп жүрген. Оның бәрін оқымайды, көрмейді, сөйтіп алып айтады.
Жалпы зерттеушілер пікірінше Қыржыбек жырының 20 нұсқасы бар. Ал оның 15 нұсқасы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қорында сақталған. Ал жыршылардың сөзіне қарағанда, жыршылар Қыржыбектің 1894 жылы Қазанда жарық көрген нұсқасын жырлайды. Жыршы Берік Жүсіптің айтуынша, аталған жыр әрбір жыршының жырлау әдісіне қарай өзгеріп отырған.
Өзі екі түрлі дәрежеде. Біреуінің қиялы өте мықты, ол жырдың көркемдігін жағын күшейте түседі, ал біреуінің қиялы нашар, ол керісінше көркемдігін әлсіретеді. Енді осы ең соңғы рет кімнің қолынан шықты? Біз соның қиялына сенеміз бе, соның нұсқасы деп қазір ұсынып жүрміз.
Әдебиетшілер мен тарихшылар және ұлттық ұйымдар үкіметке Қыржыбек жырының 500 жылдығын тойлау жөнінде іс-шаралар өткізуге хат жазғандар мен оған әлі жауап алмағандарын жеткізді. Жерұйық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Болатбек Төлепбергеннің ойынша үкіметтен мұндай шараны өткізуді талап ету қажет.
Үкіметке де осындай талаптарды қою керек. Қандай халық болса, сондай үкімет деп айтып отырмыз ғой. Сондықтан да біз үкіметімізді көзін жеткізіп, дәлелдеп жылдың 500 жылда өтіп барады, бұл неге аталмайды біз мемлекетімізде? Оны ЮНЕСКО мойындап, ЮНЕСКО-ның деңгейінде бұл аталып өтіп жатыр.
Қыржыбек жырының негізінде режиссер Сұлтан Қожықов 1970 жылы Қыржыбек көркем фильмін түсірген. Жоғарыда айтып өткен Қабит Мүсірепов пен Евгений Брусиловский бірігіп жазған Қыржыбек операсы әлемнің әртүрлі сахналарында 1500 мәртеден аса көрсетілген.
Жағал байлы елінде Базарбай атты байы бар, байлығын оның сұрасаң өлшеу қылып айтуға есепті жетті шайы бар. Байлығында өлшеу жоқ, 700 түйе жүк екен, ділдәсі менен жамбысы, 1000 түйе жүк тағы да, қант пенен шайы бар, аяқты малдай есеп жоқ, айдалып барып жайы бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Қадірменді ағайын, Қазақтың Қыжыбек эпосына 500 жыл толып отырып, бұл мерейтойды ЮНЕСКО көлемінде атап өту жоспарланған. Осыған орай дайындалған хабарымызда Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігі мен Жерұйық қоғамдық бірлестігі бірлесіп шығарған Қыжыбек жырынан үзінді пайдаланылды. Жырды орындаған Мұхтар Өтебаев. Хабарларымызды қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Нұрсұлтан Назарбай және Сара есімді Атырау облысының жас тұрғындары отбасымен бірге қирығалы тұрған үйде тұрып жатыр. Олардың ата-анасы осыдан 8 жыл бұрын Қазақстан президентіне хат жолдап көмек сұраған. Араға уақыт сала хат арқылы мемлекет басшысының құттықтауын алған азаматтарға президент жаңа пәтер сыйлауды уәде еткен екен.
Содан бері есік қағып шаршаған шаңырақ иелері бірер күнде Астанаға президенттің өзіне баруға бел буып отыр. Бұл жөнде толығырақ осы отбасында қонақта болып қайтқан тілшіміз Сәния Тойкен әңгімелейтін болады.
Сара, Нұрсұлтан, Назарбай, жүргізіп тұрмын ғой саған.
Бұл Атыраудың іргесіндегі Еркін қала ауылында тұратын Сәрсенбай Мағұлов пен Жанат Мақатованың отбасындағы балалардың аттары. Ерлі зайыптылардың айтуынша, олар бұл есімді балаларына текке қоймаған. Балаларын Назарбай, Нұрсұлтан және Сара деп атауларының себебі туралы олардың әкесі Сәрсенбай Мағұлов былай дейді.
Атам Назарбай деп атып қойған кісіне әкем мұтаған ойлағаны лайық кетті ғой. Ата Сара, Нұрсұлтан деп қойындар бір не олар.
Ес біліп қалған Назарбай, Нұрсұлтан мен Сара өз есімдерін мақтаныш тұтады.
Назарбай 14-тен кетті, 15-ке толды. Сара деген 11, Нұрсұлтан мынау 9-да.
Әзірге бұл даңқты есімдер жеткіншектердің ата-аналары ойлағандай, олардың тағдырына да, шаңырақтың тұрмысының түзелуіне де септігін тигізе алмай отыр. Мағұловтар отбасында 8 бала өсіп келеді. Олардың күнкөріс көзіне жұмсалатын ақша 36,000 теңге ғана. Оның өзі үйдегі балаларға және отағасы Сәрсенбай Мағұловтың денсаулығына байланысты төленетін жәрдемақылардан құралған табыс. Өйткені Сәрсенбай Мағұлов бұрын денсаулығы барда балаларын балық аулап асыраған көрінеді. Ал соңғы 6 жылда жүрегінің сырқатына байланысты екінші топтағы мүгедектік алып, бұл кәсіпке де жарамай қалыпты. Олардың баспаналары болып отырған 4 бөлмелі қамыс үй күз басталса болды, сыз тартып қабырғаларына қырау қатады екен.
Мына үйлеріміз біздің құлап жатқан, мына сенекті көріп тұрсыз, бәрі құлап жатқан. Мына төбелері жағы да осындай болып жабысып қойып отырмыз ғой бәрі.
Сондықтан көп балалы Мағұловтар өздері айтқандай, балаларының аты Қазақстан Республикасы президентінің тегімен және онымен әрі президент пациенттің әйелі Сара Алпыс қызымен аттас болған соң, жәрдем болар деп үміттеніп, отбасының жағдайы туралы бірден президентке Ақордаға қарай жазады екен. Алғашқы хаттарына президент Назарбаевтан құттықтаған жауап алыпты. Онда осы Назарбаев Нұрсұлтан мен Сараның құрметіне орай пәтер беруге уәде берілген екен. Алайда осыған байланысты қалалық әкімшіліктен келген комиссия олардың ескі үйлерін тексеріп тұруға жарайды деген баға беріп кетіпті.
Мен Назарбаевқа салғанмын, одан маған Назарбаевтен хат келді. Осылай үшін үш баланың артынан үш бөлмелі үй береміз деп. Сосын одан 2001 жылы мен документін бәрін тапсырып қойдым. Сонан кейін одан ешқандай хабар жоқ. Мен шеретте тұрмыз негізінде. Сонан енді өзім мен күзге қарай тұрсам Астанаға қарай барам ба деп отырып.
Дәл қазір Назарбаев Нұрсұлтан мен Сара қараңғы үйде сабақ қарауда. Өйткені олардың үйлерінде электр жарығын Атырау жарық акционерлік қоғамынан келіп 1700 теңге қарызы дер кезінде төлемеген үшін қиып кетіпті. Олар қолда барларын жинап қарызды өтегенмен белгісіз себептермен жарықты әлі қоспай отырған көрінеді. Ал әкімшіліктегілер бұл отбасына сендер үкіметтің жарығын ұрлап жағып, зиян келтірдіңдер деп айып таққан екен. Бұны да елбасына жаздық дейді Жанат Мақатова.
Үкіметтің светін сендер ұрлап отырсыңдар деп сөйтіп айтамын, мен 1700 теңге светін сосын төлеймін ақшасын. Сосын мен Астанаға салып жіберемін.
Оның үстіне биылғы қаңтарда 10 жасар қыз балалары Алтынайда еркін қала тұрғындарының бірі мектептің қасынан көлікпен қағып қашып кеткен екен. Бұл жайлы да президентке шағымданған соң ғана сот ісімізді қарады дейді Жанат Мақатова.
Ғай қызметкерлер тексерген жоқ. Кім сотқа апарып арыз берсе, мен сот алмайды. Өзімді мазақ қылып, бүгін келіп, ерте 3 күн қатарынан жүрдім, мен Астанаға салып жібердім, осылай қаралмады деп. Сосын Астанадан тексеріп, мында келгеннен кейін документім арызымды алып қарады.
Ерлі зайыпты Мағұловтар отбасымыздың проблемасын тек елбасына жазбасақ, басқа ешкім шеше алмайды деп отыр. Ал еркін қала ауылының әкімі Бауыржан Тілепбергеновтың бұл орайда өз уәжі бар.
Балдарының атын біреуін Нұрсұлтан, біреуінің атын Сара, біреуінің атын Назарбаев, біреуінің атын Базарбай сөйтіп қойып, осы бәле жыл болды. Сол қайда айтты президентке деп сарапсыңыз деп. Квартына бір рет деп ағаш сұрап тұл Астанаға жазады ғой. Ағаш бізде үйде отыр, ал шеттен айтты. Сол Астанадан көміне сұрап, осы жерді осыдан қалай еді, соны маған келіп ағашты бізде біз береміз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атырау облысынан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Енді кезекте халықаралық тақырыптардың қысқаша мазмұнына тоқталып өтейік.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Freedom House Жуфтиске қатысты сот үкіміне алаңдаулы.
Қазақстан баспасөз бостандығы бойынша 142-ші орынға төмендеген.
Қырғызстан президенті жаңа премьер-министрді тағайындады.
Шыңжаңдағы толқулардан кейін ондаған ұйғыр азаматы табылмай жатыр.
Ауғанстанда бірқатар сайлау ресмилері қызметінен алынды.
Пәкістанда жарылыстан кейін мектептер жабылды.
Грузияның темір жолында жарылыс болды.
Үндістанның солтүстігінде екі жолаушылар пойызы соқтығысты.
Венада Иранның ядролық мәселесіне қатысты келіссөздер одан әрі жалғасты.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, құрметті тыңдаушы ағайын, өздеріңізге арналған бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырайық. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайық.
Мамандар Қазақстандағы фастфуд тағамдарын жарнамалауды шектеу керек деп отыр.
Азаттықтың өмір ерімдері айдарында тыныс алуы қиындаған 2 жасар Дихан Торғайып деген сәбидің жағдайы жайында тыңдайтын боласыздар.
Сондай-ақ Азаттық радиосында ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбаевтың қара сөздерін тыңдайсыздар.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын, біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Азаттық радиосындағы бағдарламамыз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан дәрігерлері бұқаралық ақпарат құралдарында фастфуд, яғни жылдам дайындалатын тағамдарды жарнамалауды қысқартуды ұсынуда. Денсаулық сақтау саласының мамандары кириешки, чипсы, газдалған сусындар мен шаурма, дөнер сияқты жат елден енген тағамдарды көпшілікке жария етуге қарсы күреске білек сыбана кірісті.
Олар әсіресе жастар арасында сұранысқа ие болған тағам түрлерінің дәмін келтіру үшін әртүрлі қоспалар мен бояулар болғандықтан адам ағзасына елеулі зиян тигізетінін алға тартып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы тарқатып айтып береді.
Шаурма берем, шаурма!
Қазақстандық дәрігерлердің айтуына қарағанда, фастфуд, яғни жылдам дайындалатын тамақ пен газдалған сусындар адамға артық салмақ қосуына себепші болады екен. Олардың айтуына қарағанда, чипсидің құрамында адам организміне шықпайтын трансгендік майлар бар. Алайда ол тағамдардың адам организміне зиянды екенін біле тұра, сұхбаттасымыз Алуа есімді бойжеткен фастфуд ұнайтынын айтады. Ол шаурма, дөнер секілді тамақтардың тойымды және дәмді дейді. Сондықтан Алуа ондай тағамдардан бас тартпайтынын айтады.
Кока-кола ұнайды. Жалпы фастфуд қанша жесем де бар бұл толық болмай. Я зиян, бар бір жей берем, дәмді өткені дәмі. Қарным ашып тұрса жей берем. Егер ол сатылмаса, мен оны жемес едім. Бірақ қарным ашқанда, рас ол сатылады. Ыстық болып, тойымды сондай ала саласын, жейсін.
Келес сұхбаттасымыз Гүлмира есімді бойжеткен фастфуд жегеннен гөрі ыстық тамақ ішкен жөн деп санайды. Оның айтуына қарағанда, жылдам дайындалатын тағамдардың құрамындағы қоспалар ұнамайтындықтан пайдаланбайды.
Фастфуд дегенде бірінші менің ойыма келетіні шаурма, одан соң түрлі бутербродтар. Біреуінің наны дұрыс болмаса, екіншісінің ішіне салынған ингредиенттер дұрыс емес. Біреуінің мүмкін срогы өтіп кеткен. Жаңағы фастфуд тағамымен қоса Coca-Cola бірге жүреді. Coca-Cola-дан естуімше, Coca-Cola денсаулыққа өте зиян.
Тану академиясының басшысы академик Төрегелді Шарманов адамдар фастфудтан және газдалған сусындардан өз еріктерімен бас тарту керек деп есептейді. Оның айтуына қарағанда, ондай тағамдарды сату бизнестің бір түрі болғандықтан басқаша шектеу қою мүмкін емес.
Газдалған сулар бар, Пепси-кола, Кока-кола деген, чипсы, гамбургер деген өте қауіпті. Қазір дүниежүзі осыдан сапа шегіп жатыр. Ол тез дайындалған кезде майлы тамақтар бар ішінде. Углеводтан жасалған тамақтар бар мысалы. Оның бәрі өте қауіпті денсаулыққа. Семіздік аппараты, жүрек
Тағамтану саласының маманы профессор Анастасия Витовская жылдам дайындалатын тағамдар орнында сүт қышқылды тағамдарды және көкөністер мен жемісті көп пайдаланған адам организміне пайдалы дейді. Оның айтуына қарағанда жоғарғы сорты ұннан жасалған нан мен етті араластырып қолдану өте зиянды.
Термикалық дайындаудан өтетін тамақтарды жеу арқылы әр адам ауруды өзіне сұрап алады. Жоғарғы сорттан жасалатын нан өнімдері аллергия тудырады, өйткені бидайдағы клейковин аллергияның пайда болуына әсер етеді. Қара нан да витаминдер көп, соның ішінде В витамині болады.
Қазақстандағы дәрігерлер орта мектептерге қойылған газдалған сусын сататын автоматтарды да алып тастап, оның орнына ыстық тамақ беруді ұсынып отыр. Сонымен қатар олар көгілдір экраннан фастфудты жарнамалайтын таңғы сағат 6 мен кешкі сағат 9-ға дейінгі жарнамаларға тыйым салу керек деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазанның 24 күні Павлодар облысының кішкентай тұрғыны Дихан Торғаев 2 жасқа толады. Өкпесіндегі туа біткен кінәраттың кесірінен бұл сәби өздігінен демала алмайды.
Қазіргі кезде Диханның ата-анасы оған операция жасату үшін ақша іздеп жатыр. Оның операциясы 35 мың долларды қажет етеді. Азаттықтың бүгінгі өмір ерімдері айдарын Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Сенбі күні қазанның 24-інде Павлодар облысы Екібастұз қаласында тұратын Торғаевтар отбасына телефон шалушылар көп болады. Себебі бұл күні Ғалия мен Махамбет Торғаевтардың жалғыз баласы Диханның туған күні. Диханның апа-әжесі, атасы, туысқандары оны телефонмен құттықтайды. Өйткені Диханның денсаулығы үйіне қонақтардың көп келуін көтермейді. Кішкене баланың өкпе жүйесінде туа біткен ақауы бар. Дауыс шымылдығының жаны кеткен. Өмірдің алғашқы үш айында Дихан өкпені жасанды түрде жеделдететін аппаратқа қосылып қойған болатын. Содан бері ол хирургиялық жолмен кеңірдекке бекітілген трахеоматикалық түтікшінің көмегімен тыныс алады. Сол себептен Дихан далаға тек жазды күндері ғана шыға алады. Үйге қонақ келмейді, дейді Диханның анасы Ғалия Торғаева.
Алматыға жіберді студентский педиатрия хирургия дегеннен обследование. Онда томография түсірді, жаңа диагнозымызды қолға берді. Демалу жүйесінде жаңа ақау бар деп. Сол Алматыда оны емі жоқ сетті, жаңа бізге выписка жазып берді. Шетелде оны Германияда, соған бару керек, соған ету керек.
Қазіргі кезде Дихан ата-анасының айтуынша түтікшінің салдарынан толыққанды сөйлей алмайды. Жұтынса да тамағы ауырады. Жазды күні серуенге шыққанда ішіне шаң түсіп кетпес үшін түтікшінің саңылауын дәкемен қалқалап қояды екен.
Жаңа аппаратпен 85 мыңға аппарат сатып алдық, хирургический аппарат. Сонымен таңдап отырамыз, күніне бір сағатта бір солай.
Ауруханада дәрігерлер берген мәліметті Диханның ата-анасы Израильдегі дәрігерлерге көрсеткен. Нәтижесінде онда Диханға көмектесе алатын дәрігер табылған, бірақ ол операцияны жасап баланы толыққанды емдеу үшін 35 мың доллар керек екен. Диханның анасы баласын қарап отырғандықтан жұмыссыз, ал әкесі теміржолшы. Тапқан ақшамыз бұл операцияға жетпейді, дейді олар. Сол себептен олар ақша іздеп жатыр. Осы мақсатта интернет арқылы көмек сұрай бастаған. Қазіргі кезде алыс жақын шетелден біртіндеп ақша түсе бастады. Бірақ Ғалияның айтуынша уақыт шектеулі.
Негізі бізге қыс түскенше қарсы күнші келу керек деп сөйдіп едім, бірақ білмеймін, қаралып жаңа 5500 болды ғой, сондай ақша бар қазір. Ақшаны алдап отыр ғой.
Ғалия мен Махамбет Торғаевтарға ресейден қол ұшын созып, интернет арқылы ақша жинап жатқан Альбина Ольховскаяның айтуынша, егер олар осы жолы ақша жинап үлгермесе, операцияны тағы да 6-7 ай күту керек болады.
Ноябрь это последний срок.
Қараша соңғы мерзім, яғни қазанның соңына дейін ақшаны жинап үлгеру керек. Өйткені бронх өкпе жүйесінің жұмысына зиянды әсері болғандықтан, мұндай операцияларды қыс көктем мезгілдерінде жасамайды. Бұндай операциялар күздің соңында немесе жазда жасалады. Егер біз қазір үлгермесек, онда диханға тағы 6 ай күтуге тура келеді. Тиісінше уақыт өткен сайын ауру асқына береді.
Запаздывает развитие.
Дейді Дихан Тұрғаевты қолдау тобының мүшесі Санкт-Петербург тұрғыны Альбина Ольховская. Дихан оның ата-анасының айтуынша сөйлеу кезінде жұтынғанда қиындық көрсе де күліп ойнап жүр. Өзі көпшіл бала дейді оның анасы Ғалия.
Ала балалар мен ойнағысы келген. Жазғыны ойнап жүрдік, жауап қойып, тамағын бентін жауап қойып, бәрі жабысып, құшақтап, сүйіп, келінгісін шығарса, ойнағысы келді, оған енді ойнат, бала ойнатып кетермейді, ойлауға білетін бәрі, өзі жасына сай келіп тұр.
Диханнан бұрын Ғалия мен Махамбеттің балалары болған, бірақ ол шетінеп кеткен. Сол себептен бұл біздің жалғыз баламыз. Біз оның өміріне, денсаулығына қатты алаңдап, қолымыздан келгенін жасағымыз келеді, дейді Диханның ата-анасы.
Бар бақытым өзіңсің сірә менің, бір тілеуің әкеңнің берер болса, саған ғана амандық сұрар едім.
Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайындар, Азаттықтың өмірі иірімдері айдарын тыңдадыңыздар. Біздің Азаттыққа өз үндеріңізді қосып, пікірлеріңізді Азаттыққа білдіріп жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасындағы форумымызға қатысып, пікірлеріңізді ортаға салып жүріңіздер.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Құрметті тыңдаушылар, ендігі кезек Азаттықтың дәстүрі бойынша Қазақтың данышпан ақыны Абай Құнанбайұлының қара сөздеріне берсек.
Иә, Абайдың 44-ші қара сөзімен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушылардан неше түрлі болады. Талаптың өзі де түрлі-түрлі болады. Және сол талаптардың қайсысының соңына түссе де бірінен бірі өнерлі, тұрлаулырақ келеді. Уа, лекин адам баласы талапты, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтұғыны болмайды. Әр нешік орынсыз да, орынды да бәрекелді деушіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісіменен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзіменен серіктес, сырлас осылар бәрекелді дереді. Ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп сол талапта болады. Біреуі мал қуып жатыр. Сараңдық пен арамдық пен әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын, малдының беті жарық дейтұғын мақалға сеніп, халықтың түріне қарай ит те болса малдыны сөге алмайды деп, бұл мал һәм пайда, һәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда, қазақ түгіл көңіл шіркіне тұрмыз. Осыған қарай біреу ер атанамын, біреу қажеке атанамын, біреу молдеке, біреу білгіш, қусым атанамын деп сол қарекетте жүр. Әр қайсы қазаққа бұлдамақ та болып, басына осыным бір сыпыра елеу азық болар деген талап пен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап-ұстап қарайыттағы, мұнаны алып келіп берсе, қымбат алғанда екен. Осы күнде мұна бір істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың бетінен оқып, іздеген талап болмаса, кітаптың бетінен оқып іздеген талап емес. Оның үшін кітап сөзіменен іздеген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап, содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер, көкіректі дым тазалаймын деме, оны кім көріп жатыр, ішінде қатпары көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып, ұмтылған талап екенін білерсің.
Радио тыңдаушы ағайын, ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының 44-ші қара сөзімен сіздерді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктері қазан айының 25-сінен бастап өзгергенін естеріңізге сала отырайық.
Азаттық радиосының хабарлары қазанның 25-сінен бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен берілетінін айтайық.
Сондай ақ Алматыдағы орта толқынның 1341-ші жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдай аласыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет айта отырып, бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мені Күләй Бестай және Мира Мүсілім сіздермен қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар ағайын.